Tak priatelia, ja som viac muzikant ako čokoľvek iné. Takže ak mám niekde hovoriť slovo, tak sa spotím. Ja to viem skôr zaspievať. Ale verím, že dnes Duch Svätý niečo nachystal na dnešný deň a že spolu cez to budeme môcť prejsť. Tak ja začnem ako inak, ako s piesňou. Ak môžete, pridajte sa, ja som si tu užil tieto chvály, hlavne úplne prvú pieseň, to bol čistý dance floor pre mňa, mňam. Moje decka by na to skákali. Poďte, ideme spolu ho osláviť. Aké je dobré oslavovať teba, Pane, 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 aké je dobré oslavovať teba, Pane. Dobrá je oslavovať Pána, ospevovať meno Tvoje najvyšší. Za rána zvestovať Tvoju dobrotu, Tvoju vernosť celú noc. Aké je dobré oslavovať teba, Pane, aké je dobré oslavovať teba, Pane, aké je dobré oslavovať teba, Pane, aké je dobré oslavovať teba, Pane. Spravodlivý z ťa palma zakvitne, vyrastie z ťa ceder z Libanonu. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, na dvoria nášho Boha budú prekvitné. Aké je dobré oslavovať teba, Pane, aké je dobré oslavovať teba, Pane, aké je dobré oslavovať teba, Pane, aké je dobré oslavovať teba, Pane. Ešte aj starové budú prinášať ovoce, úrodný budú a plný sviežosti. Tak zvestujú, že Pán je moje útočište. Spravodlivý a neprávosti v ňom nie. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. 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 Aké je dobré oslavovať teba, Pane, aké je dobré oslavovať teba, Pane, aké je dobré oslavovať teba, Pane, aké je dobré oslavovať teba, Pane. V každom čase, na každom mieste je tak dobré osláviť, vyvýšiť teba. Si Boh, ktorý je verný, večný, stály, nemenný. Si ten, ktorý je hoden chvály. Ty si ten Boh a iný už nie. A ty si ten, ktorý je dobrý, ktorý je svetlo a nie v ňom nejaké tmy. Aké je dobré oslavovať teba, Pane. Aké je dobré oslavovať teba, Pane, aké je dobré oslavovať Teba, Pane, aké je dobré. Oslavovať Teba, Pane. Tak, Pane Ježišu, toto je Tvoj čas. Priatelia, tá téma je výborná. Ja už o nej rozmýšľam niekoľko hodín. Nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Ráno to celkom dáva zmysel. Horšie je, keď to niekto hovorí večer. A tak, priatelia, je to vždy o jednotlivcovi, ktorý sa rozhodne, ktorý niečo robí. Ďakujem. Ja som tu dnes s Lukim, my sme ešte včera hrali na niekoľkých miestach na východe, deň predtým takisto. On prišiel domov o pôtretej, ja som si o druhej lahol ešte zase v Kráľovej Lehote, takže ráno o 6:00 som vyrazil a moje hlasivky sa ešte musia pripraviť na to, že už majú chváliť Boha. Tak oni boli nachystané, dokiaľ som si na Svorebci nedal nejaký sladký čaj. To je killer. Takže priatelia, v každom čase, za každých okolností nerobíme nič iné, len hovoríme, aký je Boh dobrý. A to prebudenie zo sna nastane hneď potom. Raz ma zavolali do jednej relácie, aby som sa pripojil k trom kňazom v televízii Lux, lebo vypadol im niekto štvrtý. Poslali mi tesne predtým nejaké materiály, to bolo z Františkovej, pápežovej exhortácie o radostnej evangelizácii. A téma bola evangelizátor podľa vzoru Márie. Hovorím si, super. Začína to dobre. Pozrel som si to, prečítal som si to, ostal som úplne nadšený. Ale hovorím si, čo ja k tomu mám hovoriť, ja nie som teológ. Ja mám v kapele síce, v tom čase som mal dvoch teológov, chvíľu boli traja. Ale hovorím, čo k tomu mám hovoriť. A oni rozprávali o evangelizácii. Ten rozhovor sa ťahol, aká je evangelizácia ťažká. A ako sa musíme prebudiť z toho, že sme kresťanský národ, ako nám ľudia ubúdajú z kostolov a hlavne ako mládež má úplne iné záujmy, ako niekde byť v kostole. A takto rozprávali rôzne princípy a prístupy, ktoré majú, aby priniesli evangelizáciu. Celé to bolo o tom, že evangelizácia je ťažká. Ja som tak počúval a hovorím si, to je to celkom dobré, čo ideme s tým robiť. A potom v rámci nejakej otázky sa otočili po nejakých možno 15 rozhovoroch ku mne a ten, ktorý viedol tú reláciu, mi hovorí, no Braňo, aké máš skúsenosti s evangelizáciou? Ja si hovorím, evangelizácia je naozaj veľmi ťažká do prvého zázraku. Potom nastane hlad. Všetci chcú to, čo sa tam práve stalo. Každý chce Boha, ktorý robí zázraky a po ňom je hlad okamžite. To znamená v praxi. My hráme chvály. My sme muzikanti. My sme prišli Boha chváliť, uctievať, spievať mu. Máme celú jednu knihu chvál, my ju tak žalostne nazývame, že žalmy, ale to sú len radosné a iné chvály, ktoré hovoria o tom, čo žijem so svojím Bohom. A my ich spievame všade, na každom mieste. Od určitého času, jak sme postupne začali zisťovať, kto je ten Boh, začali sa nám otvárať oči k tomu, aký je a čo robí, tak sa začali diať veci, ktorým sme celkom nerozumeli. Začali sa diať zázraky tam, kde sme ich vôbec nečakali. Začal Boh konať spôsobom, akým sme si dovtedy nevedeli ani predstaviť a o ktorom sme čítali len v životopisoch svätých. Príklad. Hrali sme po Banskej Bystrici. Ak idete po diaľnici, vidíte to sídlisko, to je to, čo vidíte, taký vydobytok komunizmu, ktorý socik tam postavil krásne na kopci. Nevedel som, že uprostred toho je kaplnka. Každý komunista mal babičku, takže ju nemohli zbúrať. Tak ju obstavali. Kaplnku vrátili cirkvi, spustnutú, schradnutú, bez elektriky. A Poliaci, ktorí ju dostali do správy rehola, si povedala, tá tu my urobíme chvály. zohnali najväčší možný aparát, postavili tam pódium vedľa kaponky, dotiahli generátory, spravili elektriku, zavolali kresťanské kapely a my sme na večer mali viesť chvály. Po nás hovorí, chceli by sme tu postaviť taký stôl, urobiť z neho provizorný oltár na tom pódiu, nasvetlenom, riadne, skoro ako tu. A tam potom postavíme monštranciu s Eucharistiou. Náš bubeník tedy bol kňaz Noro, on s nami ešte stále chodieva, kapucín. Teraz to je náš generálny predstavený, to je sranda mať spovedníka generálneho predstaveného, to vám poviem. 15 rokov je to môj spovedník. A teraz predstavte si, že povedali, môžeš na konci tých vlastne odbitých sa postaviť a vyložiť sviatosť. Tak hovoríme, výborne, aj keď sme začali hrať, po nás prichádza hlavná hviezda programu. V tej chvíli sa tých 4000 divákov tak nejako to zašumelo. 4000 preto, lebo na všetkých balkónoch boli ľudia. Čokoľvek chceli doma robiť, nemohli. Keď si pustili televízor, nepočuli ho. Takže všetci boli na balkónoch, tam boli sviečky, mali romantický večer a všetkých tých 4000 obyvateľov, alebo koľko ich tam bolo, počúvali program, ktorý im pripravil pán. A tak do toho celého hovoríme, príde najväčšia hviezda hneď po nás, tak zašumulo, kto to bude. A my sme vlastne hrali poslednú pieseň, myslím, že to bolo Pred tebou, pán, sa vzdám, alebo niečo podobné. Všetko stíšilo v tom horúcom augustovom večere, tomu nahalenu, lebo to sú helenské slávnosti. Začalo mierne mrholiť, čo bolo úžasné vyslobodenie v tom obrovskom horku. A v tej chvíli, ako prišiel pán Ježiš, bol položený doprostred toho celého, si všetko to, tých pár stovák ľudí, klaklo. A hovorím si, wow, to je pecka. To bolo cítiť tú Božiu atmosféru na tom mieste. Okrem jedného človeka, ktorý sa tam postavil. Ja tak hovorím, čo to je za arogantiaka. To nevie pochopiť, že čo to tu je za akurát za situáciu, čo tu vlastne deje. To sa musí ako na schvál postaviť, že to už pochopí každý. A keď si neveriaci, tak troška úcty by sa ti... A tak to išlo vo mne celé a bolo ticho. Asi o 3 roky neskôr o dolinu vedľa sme hrali v Rajci s lamackými chválami. A jedna pani prišla a hovorí, 3 roky vás naháňam. Vždy, keď zistím, kde hráte, zistím, že to už je 2 dni po. Vaša propagácia je super. Hovorím, prepačte, my to tak tajíme. A ona hovorí, pamätáte si, hrali ste po Vaskej Bystrici? Hovorím, hej, pamätám, na tom sídlisku uprostred. Áno, presne to. Ona hovorí, tam bola taká Božia prítomnosť, že tam si vtedy všetci klákli. Hovorím, hej, jasné, okrem jedného, ten sa postavil. A ona hovorí, hej, však kvôli tomu vás naháňam. Ale z vozíka. Hovorím, aha. Tak to mení situáciu. Božia láska je tak extravagantná, že sa nedá prehliadnuť. A to, čo som ja považoval za aroganciu, bol obrovský dotyk Božej lásky, ktorú on robil. A tak, priatelia, už je čas, aby sme sa prebudili zo sna. Aby sme začali vidieť Ježiša takého, aký naozaj je. Aby sme ho prestali porovnávať podľa toho, akú skúsenosť s ním máme. To znamená, modlil som za toľkých ľudí a nič sa nestalo. Modlil sa toľkých uzdravených a oni zomreli. Alebo som sa a tak ďalej a Boh nič neurobil. Dokiaľ som ho porovnával podľa toho, čo zažívam s ním, tak tie veci vôbec nevyzerali na Boha. A môj Boh bol takýto maličký. Všetky problémy, choroby a démoni boli takýto obrovskí. Jedného dňa som prišiel za mojim spovedníkom, on si to celé vypočul, to moje žalovanie sa. My sa stretneme na niekoľko hodín vždycky. A potom mi hovorí, vieš, Braňo, jak ťa počúvam, tak to vyzerá tak, ako keby Ježiš a diabol boli spolu v boxerskom ringu. A ak by to bol box, to, čo mi hovoríš, je, že v 8. kole, kde už obidvaja sú úplne zničení a ležia na zemi a Ježiš aj diabol, len z posledných síl sa Ježiš napriahne a len váhou rukavice prášti diabla, zazvonia a víťaz. Tam tak pozerám, hovorím, no, niečo podobné cítim. On hovorí, vieš, ale to je presne tá blbosť. Lebo ak by to bol box a títo dvaja by boli v ringu, diabol a Ježiš by stali proti sebe. Ak zazvoní zvonček na prvé kolo, padne prvá rana, je víťaz. Viete kto? Ježiš. A ja hovorím, odpusť, Bože, že som to takto nevidel. Bo víťaz je jasný. Už 2000 rokov. 3 dni bol diabol za najväčšieho kinga v celom vesmíre. Po 3 dňoch je za najväčšieho idiota. 3 dni si myslel, že zvíťazil. A potom zistil, že je to v háji. A ak by mohol čokoľvek spraviť, aby zastavil toho, kto ublíži Ježišovi, tak by zabil každého, kto by sa pokúsil zabiť Ježiša, keby vedel, čo ho čaká. A tak my len chodíme a ohlasujeme toto absolútne víťazstvo. A prichádzame na miesta, kde si myslia ľudia presný opak. Chodíme a hovoríme, že Boh sa nezmenil a iba dobrý. Čau, Martin. A že on je ten, ktorý je mocný, ten, ktorého sila ramena sa musí ukázať a prejaviť. Za tie roky sme zistili, že on je ten, ktorý neplodným dáva deti, ja som jeden z nich. Hovorili to o mojich 3 deťoch, ja mám 4, jedno je v nebi. Ale mám papiere o tom, že nemôžem mať deti, že sme úplne neplodní. A dokonca nielen to, ale že ešte keď ich začneme čakať, tak Martine telo začne pôsobiť proti bábetku a je zhustne krv. A tak vlastne zomrel náš synček v 5. mesiaci, Šimon, ktorý je v nebi, že mal infarkt placenty. Tá hustá krv ho nestihla vyživovať. Až ďalší lekár, ktorý je Boží muž, Boh mu zjavil, čo je problém. A hoci nemal výsledky, to, čo mu Boh ukázal, nasadil liečbu, ktorá sa o 3 mesiace potvrdila, keď prišli výsledky. Toto je náš Boh, ktorý neplodný dáva deti. A mne sa už moja modlitba zmenila. Teraz to najstarší má 15 rokov. Viem, že sa pozerám na zázrak vždy, keď ich vidím. Ale už sa modlím inak. Už sa modlím, Pane Bože, narastli tomu ústa a není od toho diaľkové. Nauč ma to vychovávať. A tak sa spolu. Amen. Bože, zachraň nás. A zistil som, že jediné, čo na nich funguje, je to, čo vidia u nás. A vidím, že ich reakcie sú úplne rovnaké, ako sú naše. Keď u nás jedna taká naša kamarátka, misionárka, 84-ročná Gloria, odpadla, tak ja som sa rozbehol v kopec myšlienok v hlave, komu zavolať a čo riešiť, ako riešiť poistku, keď ona Američanka je u nás práve 6 hodín či 7 hodín po pristáti. Za ten čas môj malý synček, 8-ročný, si klakol ku nej, položil ani ruku, začal sa modliť. Hovorím, amen, to je reakcia. A moje deti tiež, hovorím, amen. A nakoniec lekári po niekoľkých dňoch zistili triviálnu záležitosť, prečo Gloria odpadáva, keď niekde letí, keď je do Afriky, keď je kdekoľvek. Absolútne jednoduchá vec. Potom samozrejme, čo našli, že jej rozbor krvi je v strašnom stave, však nebudem rozbrať jej zdravotný stav, a vysvetlo, že jej chýba nejaká zložka v krvi. Vyzeralo to, že to je absolútne nezlučiteľné so životom. Až naša kamarátka, lekárka, hematologička hovorí, ale počkať, ona je černoška, že? Hovorím, hej, podstatné zistenie. Ona hovorí, to je v poriadku. Oni to majú preto, aby nikdy v živote nedostali maláriu. Ne? Im tá zložka v krvi chýba preto, lebo nikdy nebudú mať maláriu. Ty brďo. Tak neskôr sme zistili, že celý je problém v tom, že nepije. Ale to už sa teraz naučila. Už sme ho naučili piť vodu. Priatelia, Boh má odpovede na riešenia, ktoré nikde inde neexistujú. On nájde triviálne riešenie na mieste, na ktorom neexistuje. On ho tam spraví. A tak my len chodíme a hovoríme, toto je Boh, zoznámte sa. On je väčší ako tvoj problém. A ak máš problém, už je na čase nehovoriť Bohu, aký veľký je tvoj problém, ale hovor tvojmu problému, aký veľký je tvoj Boh. Vážený problém, máš problém, zoznámte sa, to je môj Boh, on ide konať. A chcem vás len pozvať, naozaj, prosím Boha, nech sa nám otvoria oči a nech vidíme veci jeho očami. Budeme o chvíľku hrať jednu pieseň, ktorá je presne o tom. Je z P18 a na nej urobili takú vec, myslím, že to na Pálka Danka napadlo, rozposlali chválovým kapelám alebo gospelovým kapelám po celom Slovensku nejakých 13 tém. Celé to bolo z Jánovho evanjelia a dali, nech každá jedna príde kapela s nejakou piesňou na tú tému. Odovzdali divadelníkom, aby spravili hru na tú tému, kazateľom, kňazom, aby robili kázeň na tú tému. A to, čo sa vlastne tam udialo, bolo, že sme si len vybrali z tých vecí. Ja som si vybral Jana 8 a 9. Teda 9, ale začína to 8. Neviem, dodal tie pauzy tých kapitol, lebo to jedno na seba nadväzuje. A je tam opísaná situácia, kde Ježiš sa ráno zobudil, prebudil sa, prišiel hneď do chrámu, začal tam vyučovať. A mňa to úplne fascinuje v tej 8, ako tam všetkých vytočil. Naozaj úplne do červena. Farizei museli byť absolútne hotoví z toho. Viete, Ježiš tam prišiel do bodu, kde existovalo nové náboženstvo nejakých 300 rokov, ale už malo 600 prikázaní, ktoré boli niektoré až nesplniteľné. A on hovorí, toto je mimo. Otec je ten, ktorý ťa miluje, keď vidíš mňa, vidíš otca. On ich tak vytočil, že ho chceli kameňovať. A Ježiš začal pred nimi utekať. Normálne tam napísané, že Ježiš im zmizol. Preklzol medzi nimi. To je tak pekne napísané celé. A teraz si predstavte, že ako odtiaľ utekal, chcú ho zabiť, chápete? Chcú vás zabiť, tak sa odtiaľ pokúšate dostať. A ako prechádzal, ako zdrhal v dáve, tak 12 odborníkov na všetko sa ho v tej chvíli pýta. Hej, Ježiš, počkaj, viem, že ti ide o život, ale tento tu nás slepý, ten daj pikošku, zhrešil on alebo jeho rodičia, alebo jak to bolo? A Ježiš tak pozeral na nich a dal im odpoveď, že neviem ako vy, ale moje deti sa nám pýtajú vždy vtedy, keď nemajú. Okay? Vždy vtedy večer prídu, ocko, ešte sme smední, hladní, ešte hento a prosím ťa, ako je to s teóriou relativity a podobné veci vtedy, keď majú spať. Alebo keď naozaj to je úplne nevhodné, vtedy sa začne niečo pýtať. Ja neviem, sedí vedľa mňa na vozíku úplne pokrutený chlap, príde môj synček, ktorý mal vtedy 4 roky, hovorí, ocko, on je v pohode takýto krútený? A ten človek tak pozerá na neho a hovorím, no, neviem, asi ani nie. A on tak pozerá, keď to nebude v nebi taký pokrútený, tak by nemal byť ani na zemi, že? Hovorím, nervy, on ma počul včera večer niečo hovoriť. A než som sa spamätal, začal milého chlapca ťahať dole z vozíka a hovorím, Sámko, čo robíš? No narovnávam mu nohy. Hovorím, to nemôžeš tak, tomu sa musíš modliť. Á, jasné, v mene Ježiš. Dobre, amen. Jeho viera je väčšia ako moja. Pretože počul, že ľuďom dorastajú nohy priamo na chválach. Pretože počul, že malé dievčatko dobehlo na základnej škole. Hovorí, ja mám jednu novú kratšiu, môžete za mňa modliť, vedľa stále je mama. A sme sa tak chytili, sme modliť a jedna bola naozaj kratšia od druhej. A keď som tak rozmýšľal, čo povedať, tak niečo múdre, iba Izaiáš 53 ma napadlo, jeho rana mi si bola uzdravená. Ale tak som hovoril v pamäti, čo by som mohol múdre ešte to napovedať, tak ona povedala, ďakujem, amen, zmizla. To bolo rýchle. Na druhý deň išli k lekárke. Lekárka hovorí, ako je možné, že má rovnako vysoko bedra, rovnaké kolenár. A on hovorí, my sme sa modlili. Hovorí, joj, tak počkajte, to musíte fyzioterapeutičke, to ja nemôžem takto vyriešiť. Išla tam, ona hovorí, naozaj bedra rovnaké, kolena rovnaké. Dokonca čísla topánok má rovnaké, veď ste museli kupovať rôzne čísla, aby ste mohli obuť. Mamička hovorí, hej, pred 2 dňami sme sa modlili a modlili sa za nás. Na školskej akcii taký klub pre deti robia v našej škole. Ona, že cirkevnej, že nie, štátnej. A ona hovorí, deň predtým videla babičku s takou vysokou podrážkou a hovorí, mamička, to ja budem celý život takto chodiť. A on hovorí, nie, budeme sa modliť. A fyzioterapeutka jej hovorí, prosím vás, nemôžete sem chodiť na 6 hodín denne. Sa modliť za ľudí. Tento slepý, ktorý tam sedel a bežali okolo neho učeníci, Ježiš povedal, to je na Božiu slávu. On musel mať za celý svoj život veľmi jasno v tom, aké je jeho postavenie. Keďže bol slepý od narodenia, tak pre ňa bolo jediné to, že ho oplúvali vždy, keď sa niekde zjavil a objavil. Pretože je napísané, budeš pohrdať tým, na ktorom sa ukázalo prekliatie a na ňom sa ukázal skrytý hriech. A tak pozdravil on ako malý chlapček, jeho mamička, ozvalo sa. Na tvári mu to pristalo. Ďakujem. Tak to bolo celý jeho život. A zrazu prišiel k Ježišovi. A viete, keď čítam evanjelia, vidím, že Ježiš ľudí uzdravoval slovom okamžite. Pretože je napísané, že jeho slovo má moc. Ak pritom niečo ešte fyzické urobil, tak asi to nebolo kvôli tomu, že ešte, že to nestačilo, to slovo. Ale pritom skôr riešil niečo ešte iné. A tu asi riešil veľmi dôležitú emóciu jeho charakteru. Pretože keď on povedal Ježiš, zrazu sa ozvalo a on sa, Ježiš? Ale nič mu nepristalo na tvári, lebo Ježiš naplul na zem. Z toho urobil bláto z tých slín a s tým mu potrel oči. Možno si povedal ten chlapík, tak toto je ešte sofistikovanejší spôsob, ako ma ponížiť. Ináč by aj dúbaj, tak na oči je najlepšie dať ti piesok, že? Super, to pomôže. A Ježiš mu hovorí, choď sa umyť. Ja by som asi nešiel, by som spolal, vieš čo, stačilo. Ale on išiel k rybníku poslane, Siloé. Umyl si oči a videl. A ja som chcel napísať pieseň, pretože sám som stratil zrák rok predtým a Boh ma zázračne uzdravil. Vidím úplne všetko, deti sa ešte modlia, aby som nemusel nosiť okuliare. Potom, čo lekári skonštatovali, že mi odumrlo oko a že sa s tým nedá nič urobiť, sme len prehlasovali Božie slovo a môj zrák mi Boh vrátil naspäť. A tak som si vybral tú pieseň a chcel som napísať prvé, čo uvidím, keď otvorím oči, si ty a tvoja tvár. Už som si písal poznámky a keď som čítal to písmo, tak sa to nedalo, lebo ten príbeh bol iný. A ten človek bol predvedený hneď pred tých istých, ktorých Ježiš vytočil do chrámu. A musel vysvetľovať, čo sa stalo. Až natoľko, že mu neverili, zavolali jeho rodičov. Hovorí, áno, je to náš syn, ale nevieme, čo urobil. My tomu nerozumieme. Pýtajte sa jeho, je dospelý. A oni sa ich báli. A predstavte si, že na záver dňa sa ich pýtali, na čo sa ma toľko pýtate, však aj vy z neho chcete uveriť. Tak ho vyhodili, celý sa v riechu narodil. Nás chceš poučovať. Ježiš ho vyhľadal večer. A viete, čo sa stalo potom? Niečo, čo ma úplne zlomilo. On hovorí, veríš si na človeka? A ten sa ho pýta, kto to je, aby som mohol v neho uveriť? On stojí pre tebou. A vtedy urobil niečo, čo sa nesmie. Ten Izraelita si klakol a uctieval Ježiša. To sa nesmie. To je na ukameňovanie. Uctievať môžeš len Boha. Na to, že nevidel, zrazu videl celkom dobre. Priatelia, aj my máme vidieť veci okolo nás. Nemáme si pred nimi zatvárať oči. Máme precitnúť zo sna. A toto je tá pieseň, ktorá o tom hovorí. A ak chceš, kľudne sa pridaj aj ty so svojim rozhodnutím. Ja chcem vidieť veci tak, ako ich vidíš ty. Kým som ja nevidel, ty si ma zbadal, nikam som neušiel, nič som nehľadal. Zvíjmi si ma zdvihol do tvojho sveta, oči mi uzdravím, si plný svetla. Ľuďmi odsúdený, nájdený tebou, zotieraš mi tieň, ako by nebol. Čím som bol tlačený, do tebe nebráni, zodvihol si ma, kde som bol týraný. Chcem vidieť, čo vidíš ty. Snívať, čo snívaš ty. Chodiť chcem tam, kde ty. A robiť to, svedčím o dobrote, ktorú si zasial, ty si v mojom živote. Víťaz jediný, pred tebou zuteká to, čo kto pokazil. Každé zlo človeka láskou si zastavil, ty hľadal si ma,
seba samého dal, vierou si zjavil, že ty si bohatá, tebe sa kláňa, ty si mi zmenil svet, teba uctieva, odvahou uvidieť. Chcem vidieť, čo vidíš ty.
Amen.
Chcem snívať, čo snívaš ty. Chodiť chcem tam, kde ty. A robiť to, čo robíš ty. Odsúdia, pohania, pošpinia, viem, že to pretrpím, tak si to robil ty. Kde ľudia slepoťa, Ježiš ťa nevidia, uprostred úplaku tvoji sa ohlásia. Ježiš, ja vidím, čo vidíš ty.
Vyznajme spolu.
Ja vidím, čo vidíš ty. Snívam, čo snívaš ty. Chodím s tebou tam, kde chodíš ty. Ja robím, čo robíš ty.
Poď ešte raz.
Ja vidím, čo vidíš ty.
Amen.
Snívam, čo snívaš ty. Môj Ježiš, chodím s tebou tam, kde chodíš ty.
Amen.
Ja robím, čo robíš.
Amen. Nechceme robiť iné veci, ako tie, ktoré robíš ty. Chceme vidieť len to, čo vidíš ty. Nechceme snívať ako snílkovia, ale chceme snívať tvoje sny. Chceme robiť tie isté veci, ktoré robíš ty na miestach, na ktoré by si ty išiel. Tak nás tam prosím, veď. Ukazuj nám, ako. S tebou chceme ísť kamkoľvek. Amen. Amen, Pane Ježišu, s tebou chceme ísť kamkoľvek. Priatelia, my sme si povedali, že o tomto je treba hovoriť všade a tak sa snažíme dostať na akékoľvek miesta, kde by išiel náš Ježiš. Hovoríme sa, svetlo má svietiť v tmách. Nie v tieni. A tak hovorím, Pane, dostaň nás na tie najtemnejšie miesta, na ktorých zasvietiš ty. Je to celkom slušný adrenalín, A musím povedať, že ma to naozaj baví. Ráno stávam s tým, že hovorím, Ježiš, milujem ťa. To sú moje prvé slova, s ktorými ráno stávam. A hovorím, milujem ťa. To, čo si robil s mojim životom, je absolútne úžasné, fascinujúce. Jeden čas som mu hovoril, tak Duchu Svätý, čo máme na pláne dneska, čo si dnes vymyslel. A musím povedať, že niektoré veci, ktoré počas toho dňa sa stanú, sú úplne fascinujúce. Kamarát mi zavolal, on je právnik, hovorí, Braňko, som dneska v Bratislave, on je advokát. Hovorí, ideme sa modliť. Hovorím, výborne, teším sa. A od advokáta je to celkom dobrá veta, nie? A hovorím, ideš sa modliť na súd, alebo budeme niekde inde? Hovorí, zo súdu už idem teraz preč. Viete, to je muž, ktorý mal zomrieť na rakovinu. Boh mu povedal, nezomrieš, ale budeš žiť. Vyrozprávaš skutky Pánove. Celú noc mu to opakoval. Lekári mu dali 2 mesiace života, potom mu dali 2 týždne. Keď ho otvorili, mu dali 2 týždne. Chceli ho zavrieť, bol tam ale Boží muž, lekár, ktorý povedal, čistite. Keď ho zavreli, bol som za ním na áre. Pozeral som ja na neho, on na mňa vyzeral ako Gandhi, úplne chutý. A hovorí, nemôžem sa smiať a rehotal sa. Všetko ho bolelo. Hovorím, ani ja. A tekli mi slzy a smiali sme sa. Hovorím, Boh splní, čo slúbil. On nevedel, že mne už povedali, že mu dávajú 2 týždne života. A on hovorí, hej, on mi to povedal, že budem žiť. Je odtedy 8 rokov a rakovina ušla z jeho tela. Boh ho úplne uzdravil. A tak, viete, tí, ktorí ujdu tomu z lopaty, hrobárovi, tak tí úplne ináč vidia svet. Takže on mi volá, Braňko, dneska ideme na onkológiu. Hovorím, výborne, super. A na ktorú? Na paliatívne. Hovorím, super. Berem si gitaru. Prišli sme tam, na dverách napísané karanténa, nevstupovať, chrípkové obdobie. Tak pozerám na neho a on hovorí, čo ideme robiť? Hovorím, neviem, ale už som zaklopal. Prišla sestra, hovorí, za kým idete? On hovorí, za príbuzným. Pozerám na neho. On si nezvykne klamať. A ona sa pýta, a cez koho ste príbuzní? On hovorí, cez Ježiša Krista. Tak to môžete, nech sa páči. Otvorila dvere. Sme išli dozadu. Tam bol chlapík, ktorému už trčali hadičky odšadiaľ. To bol jeho kamarát z mladosti. Iba vyplúval do pohára sliny, lebo už nemohol prehltať. Rovnaký stav, že už koniec. Podľa lekárov. Viete, viem, že lekári hovoria diagnózy a konštatujú fakty. Ale viem jedno, že to nie je pravda. Pravda má svoje meno. Volá sa Ježiš. On povedal, ja som cesta, pravda a život. Amen. Amen. To povedal on. A tak mu hovorím, vieš, Boh ti tú chorobu nedal, lebo ju nemá. On je, ako? Hovorím, no je to veľmi jednoduché. Čo nemá, ti nemôže dať. Hovorí, jak to myslíš? Hovorím, no strašne jednoduché, on je dobrý. Nemá šuplík na zlé veci, na spodku. A tam má rakovinku, všetko ostatné. On pozeral na mňa taký prekvapený. Hovorím ešte raz, Boh je svetlo a je v ňom trošku tmy. Hovorím, nie, není v ňom žiadnej tmy. Hovorím, no tak potom čo tu riešime? On ti tú chorobu nedal, nemá, nesúhlasil, nedovolil, nechcel. On zaplatil obrovskú cenu, otec, utrpením svojho syna. Je napísané, jeho ranami si bol uzdravený. Jeho krv zmila tvoj hriech, Izaiáš 53. Jeho ranami si bol uzdravený. A on tak pozeral na mňa a hovorím, on to už zaplatil pred 2000 rokmi do posledného centu za tvoje uzdravenie. Myslíš, že by ti tú chorobu dával, aby ťa pritiahol bližšie ku sebe? To je to isté, keby narkomanovi ste povedali, ten hriech ti dal Boh, aby si ho bližšie pri ňom. Veď to je halus, rovnako ako tu. Hovorím, navyše to v katechizme katolíckej cirkvi. On hovorí, ale ja som počul, že koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Hovorím, hej, nechápem, kto to napísal a povedal, to je úplne mimo. Podľa skúsenosti meráme niekoho, kto je úplne iný. A on pozeral na mňa, chytil ma pod krk a hovorí, kde si bol? Kde si bol doteraz? Hovorím, dole v meste som bol. Hovorí, nemyslel som to tak, bo proti Bohu sa nedá bojovať. Ale keď je on so mnou, tak to musí vypadnúť. Hovorím, amen, dosť dobré. Vytiahol gitaru, hrali sme, vyšujem teba, Pane, odišiel som odtiaľ preč, aj s Robkom. 2 mesiace neskôr, Robko hovorím mu, však Robko, zavolajme mu. Znovu bol skubý na tento tuná. A ako sme mu tak volali, zvonilo to takým zvonením, jak keď máte zahraničné zvonenie, viete. A tak som si robil srandu, že nebeské zvonenie. A Robko mi dal, si normálny, sa tu modlíme za jeho uzdravenie. A ty takú hlúposť povieš, hovorím, prepáč, to má byť vtip. Zlý vtip. Hovorím, okay. Prepáč. Zdvihol a hovorím, kde si, Jožo, kde si? On hovorí, vo Švajčiarsku. Čo tam robíš? Jazdím s kamionom. Čo jazdíš? No vieš, jak som sa obrátil v tej nemocnici, tak už som sa nemohol živiť tým, čo doteraz. Hovorí, počkaj, jak sa dostal z nemocnice? No podpísal som revers. Hovorím, a rakovina? No tá je preč, ušla z môjho tela. Ja som čistý, není tam už nič, bol som na kontrole. Amen. A predstavte si, ako Robo mu hovorí, že keď budeš na Slovensku, stretneme sa, o tom sa musíme o tom pozdieľať. On hovorí, počkaj, Robo, neskladaj. To bolo v máji, hovorí, v septembri mi ideš na svadbu. On hovorí, počúvaj, neblázni. Ty si bol žena, ty si rozvedený, nemôžeš si len tak niekoho vziať. Hovorí, nie tak niekoho. Ja som mojej žene povedal, že som kresťan, ona mi uverila a berie si ma naspäť. To bolo v septembri. Ten kubínsky kostol bol natrieskaný ľuďmi, teda lumpami, horším ako on. A tak títo lumpovia tam boli jeden cez druhého a tam bola taká Božia prítomnosť. Viete, oni všetci si mysleli, že pôjdu na pohreb. Miesto toho boli na svadbe dvoch ľudí, ktorí sa po rokoch vrátili k sebe a jeden z nich úplne uzdravený, živý stal pred nimi. Ešte raz, neviedol vôbec zbožný kresťanský život, OK? Jeden z tých lumpov tam plakal Robkovi na pleci a hovorí, ja mám na Hornej Orave, vieš čo, ja ti to nemám ani popísať, ale to, čo tu cítim, je tak úžasné. Ja chcem mať to, čo máte vy, však pozri sa na neho. On sme ho išli pochovať a on tu stojí so svojou ženou, s ktorou podvádzali ju a všetko možné. Teraz sú tu spolu, ja som z toho hotový. Ja chcem to isté, čo máte vy. A ešte dodal, ja mám na Hornej Orave 3 bordely, však ja to snad predám. A on hovorí, Robko, nepredávaj to, tu radšej zavri, OK? Tým chcem povedať, že pozrite, zrazu, keď sa niečo stane, čo Boh spraví, ľudia sú ochotní nielen prehodnotiť svoj život, ale vyhodiť hriech zo svojho života, hoci to nevedia opísať. Priatelia, vec, ktorá nás od tohoto oddeluje, je väčšinou strach. Keď sa aj prebudíme zo sna, keď už je nadišla tá hodina, vidíme, čo by sme mali robiť, ako sme spievali tej piesni, tak nám chýba, alebo skrátka nás niečo drží pod krk. Mnohokrát je to strach. Hovorím preto, lebo to poznám. V januári pred 3 rokmi sme sa modlili a som sa ráno budil s tým, že Pane Bože, dostaň ma do basy. Viem, dá sa to aj bez modlitby. Ale hovorím, Pane Bože, tam, to je, my máme také moto, že dostaňme chválu do každej dediny a tie dediny, to je vlastne tá basa, tam je 1200 mužov, len starosta sa ináč volá. No. Hovorím, tak poďme tam s chválou. Tam je dosť veľká tma, to by mohlo zabrať. Po chválach v Beckove, kúsok odtiaľ, to prišiel za mnou človek v tom januári a hovorí mi s ťažkým nárečím a prízvukom, naočúvaj ma, nescel by si ako ísť do basy. Hovorím, teba snáď Boh poslal. To není, že či, iba kedy. A v januári hovorí, na 14. mája. A hovorím, ty si čo, ty si prišiel z neba, alebo čo si? Hovorím, ne, ja som tam pedagóg. Mám tam 100 chlapcov, jeden oddiel. Oni takisto musia očuť o tom Kristovi, o ktorom tu vyprávaš, lebo mne to zmenilo život. Hovorím, dohodnuté, chcem najťažších, chcem do životných. Hovorím, ne, tých ty môj zlatý, tých ty nedajú. Dajú ty najľahších. Hovorím, počúvaj, ja nechcem najľahších, ja chcem ty najťažších. Hovorí, očúvaj ty mňa. Ja tam robím 17 rokov, tam ani karta nepípa, okej? To je štát štáte, to je iná planéta. A potom na mňa kúkal, videl také rozčarovanie a hovorí, dobre, ty sa budeš modliť, ja budem konať. 14. mája 3 hodiny trvalo, kým nás dostali od brány do najstraženejšej časti. By som vám fotku ukázal, ale na to nemáme to prepojené, ktorá sa volá Hrad. Pred nami stálo, všetko bolo inak samozrejme, ako bolo pôvodne dohodnuté. Dostali sme tam celú našu techniku, všetko, to sú absolútne zakázané veci. Audiovizuálna technika je najzakázanejšia vec do basy. Všetko na špeciálne výnimky, boli sme tam. Pred nami stalo 48 chlapcov a teda to boli riadne kvietočka. 25-ročné tresty, vrahovia, znásilňovači vlastných matiek. Nad nami je poschodie vyššie, už bolo len doživotné. A my sme tam stáli a Gloria tam bola akurát s nami, tá naša černoška. A rozmýšľali sme, čo tak sme hrali nejakú pieseň na začiatok, lebo však to robíme všade. My neprispôsobujeme evangelizáciu miestu, pretože Ježiš sa aj tak nemení a stále ten istý. ako sme dohrali tú pieseň, sa Gloria postavila. Má 84 rokov, celkom rázna žienka. Hovorí, Braňo, mám slovo, ktoré pán pre nich dal. Vytiahla Bibliu. Hovorí, prekladaj. Ja som siahol do vrecka, že vyťahne mobil s mojou Bibliou. A že, však mobily nám zobrali na vratnici. Hovorím, Gloria, čítaj pomalšie. A ona hovorí, v Izajašovi je napísané, keby ťa otec a matka opustili, ja ťa nikdy neopustím, ani sa ťa nezrieknem, hovorí pán. Ľudia, tá jedna veta z Božieho slova úplne zmenila celú atmosféru. Pred nami zrazu bolo 48 chlapcov z materskej škôlky, ktorí sa pobili a je im to ľúto. My sme ďalej hrali chvály, hovorili svedectvo o našich deťoch. Robko sa postavil na konci, hovorí, ja som advokát. A oni, no ty by si sa mal ku nám dostať takým, ako ty by my sme to ukázali. A on hovorí, ja som mal zomrieť, Boh mi dal život. A som tu preto, aby som vám povedal, že takých chlapcov ako vy ja zastupujem, oni všetci mi klamú, prídeme na súd. A je neskoro. Ja som sa nachystal podľa ich verzie a tá vlastne absolútne bolo to celé inak. A hovorí, takisto, a klameš Bohu, nikdy v živote nepríde amnestia pre tvoje srdce. Nedorazí k tebe tá sloboda pre tvoje srdce, ktorú pre teba má. Hovorí, budem sa modliť modlitbu rozhodnutia pre Ježiša. Ak chceš, postav sa, modli sa ju so mnou. A možno prvýkrát v živote mu dovol, aby ti povedal, ako ťa miluje. Ako nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. Nečakali sme, že sa niekto postaví. Viete, ten rešpekt bol celkom jasný. Keď som videl tie stavané skrine a ako tam stáli. A hovorím si, tak tí by nás mohli nakrájať na špagety. Ten referent, ktorý tam s nami sedel, mal zjavne zvláštnu skúsenosť s menom Ježiš. Lebo vždy, keď som povedal Ježiš, on sa aj s tou zbraňou postavil, vyšiel na chodbu a tam klial. A vrátil sa naspäť. Sadol si. Ja hovorím, a ten, kto nás zachránil, jeho meno je Ježiš. Tak to chodil von, hovorím, Ježiš? Ježiš? Ideálne prostredie na evangelizáciu, že? A tak počas toho, keď sa oni zrazu postavili a Robko sa modlil, na konci, hovorím si, uvidíme, čo bude. Keď sme skončili, vybiehali, objímali nás. A my sme, oni nás otrhali, lebo sme podpísali, že nikoho sa nebudeme dotýkať. Nevedeli sme, že v tých dverách bola vedúca výchovy, že tam bol riaditeľ ústavu, že povedali, na budúce to budeme robiť cez víkend, a nebude nejaké na budúce, lebo všetko sme porušili, nechtiať, čo sme nechceli. Na ďalší krát, keď sme tam boli naozaj o 3 mesiace neskôr, bolo to v nedeľu, stál tam kňaz, väzenský kaplán. A hovorím, otec Rastu, nemusel si chodiť, my sme ti chceli pomôcť, neťahať do roboty, keď nemusíš, keď nemá službu. A hovorím, musel som. Vy neviete, čo sa tu stalo po tom, čo ste odišli. Neviem. Keď prídem do práce, čakajú ma jeden, dvaja maximálne. Po tom, čo ste tu boli, ma čakalo 28 chlapov v rade na spoveď. A niektorí sa prvýkrát v živote priznali k svojmu hriechu, lebo v Leopoldove pochopiteľne každý nevinný. Vznikla tam skupinka ľudí, ktorí sa modlia každý deň od 8 do 9. Trikrát týždeň majú 2 hodiny. A dajme tu žehnaj pánovi, nie? Prepačte, to my sme z Lamanských chvál, my sa vždy dohodujeme za jazdy. A vznikla skupinka, trikrát týždenne majú 2 hodiny biblickú školu. Zoznam ľudí na omšu presahuje kapacity kaplnky, ktorá má len 25 miest kvôli bezpečnostným pravidlám. Je plný na niekoľko mesiacov dopredu. Ich posielajú po celom Slovensku, ich eskortujú. A keď niekde odchádzajú, odchádzajú ako misionári, hovorí, choď a ohlasuj. Jeden z nich hovorí, pán pedagóg, ja som svedčil na každej cele, do ktorej ma dali. Sobotu v piatok večer začnú sa modliť 24 hodinovú modlitbu, po hodine sa striedajú až do soboty polnoci. Znamená to, že z tých 10 na celé si jeden klakne na zem a hodinu sa modlí. Katolíci sa modlia ruženec, protestanti 500 očenášov, ďalší si čítajú písmo. A tí 9 ostatných oplúvajú, naschvál sa podkyňajú, keď na toaletu preklinajú ich hodinu predtým, hodinu potom. A on tam klačí a modlí sa. Viete, za koho sa modlili do dnešnej polnoci? Viete, za koho sa na doživotnom teraz modlia až do dnešnej noci? Za vás. To sú masoví vrahovia, mnohí z nich. A hovorí, Braňo, prosím ťa, hovor o tom Ježišovi, ktorý všetko zmenil v našich životoch. Jeden hlavný mafián mi hovorí, keby som toto vedel v 16. Hovorím, Ďurko, ja som to nevedel v 16. Som spolu ministrovi na jednej lavici. Po ňom sa volá celá mafiánska skupina. Hovorí, všetko mohlo byť inak. Hovorím, ja viem. Ani ja som to nevedel v 16. až 22. A potom, keď čítam v tlači, že sa priznávajú bez hlavou ku všetkému, tak sa pýtam, Duchu Svätý, čo sa to stalo? Jediný obraz, ktorý mi vtedy ukázal, bol práve tento muž, ktorý sa postavil sám uprostred sály. Po ňom sa postavila celá sála a plakal tak, že to nevedel zastaviť. A hovorím, Duchu Svätý, to naozaj máš moc zmeniť tak ľudské srdce, že zrazu hovoria o vraždách, o ktorých polícia nevedela. A ukazujú miesta, kde sa to stalo. A hovoria, kde vykopú dôkazy. A spustila sa ďalšia skupina, ďalšia, ďalšia. Keď som odchádzal z doživotného, naposled už dvakrát sme tam boli, sme boli na všetkých doživotných, už sú tri na Slovensku, tak jeden sériový vrah mi hovorí, Braňo, môžeš zaspievať ešte ovečku. A ja hovorím, chlapci, to, že budem spievať ovečku medzi vlkmi, to ma v živote nenapadlo. On hovorí, to je naša najobľúbenejšia pieseň. My si ju tu spievame. Neustále. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou. A ľudia mi hovoria, čo sa stane, keď vyjdu von z basy? Už s nami stali na Campfeste chlapci, ktorí hovoria o tom, my sme zo spoločenstva Dizmas, lebo tak sa nazvali, spoločenstvo Dizmas, ako ten lotor, ktorý na kríži sa volal Dizmas podľa tradície. A títo chlapci fungujú. Poprosím jednu fotku, alebo ešte počkajte, ešte nie. Ešte pred tou piesňou. V roku 2005 prišiel jeden môj známy a hovorí, presťahujeme sa z tejto garzonky, kde spolu bývame v Petržálke, je nám tu dobré, modlíme sa, fungujeme. Môj svokor stavia domy a zistil, že nedokáže predať, to je dvojdom a trojdom, vidia si ľudia do hrncov. Tak žiaden klient to nevie kúpiť. Boli sme na tom mieste, taká Božia prítomnosť na nás padla, že sme si povedali, toto je naše miesto. Povedali sme mu cenu, ktorá bola úplne inde, on sa nám vysmial, povedal, to prače predám inde. 2 roky som chodil úplne hotový. Ak toto nebol Boží hlas, tak potom ani tie ostatné veci nebol Boží hlas. Po 2 rokoch som prišiel na to miesto, domy tam nestáli, on povedal, do mesiaca to budú stať domy. A hovorím, zavolaj svokorovi, že 15 domov stojí na pozemku. Ja som okolo toho chodieval na omšu ku kapucínom. A on hovorí, no, našiel sa tu nejaký kábel v zemi vojenský, ktorý má ochranné pásmo, čo to musel riešiť, už to bude stáť. Ale choďte si to pozrieť, či tam nechcete ísť bývať. Tak 2 sestry a 2 bratia, ktorí zobrali 2 sestry, prišli a hovorí, chceme, ale musíš letkovcom spraviť podmienky, vydieranie vlastného otca. A on hovorí, čo má? On nič. On povedal, dobre, predáš garzónku, predáš garáž a potom sa uvidí. Bývame v dome 5 v dvore. Vedľa nás bol dom, ktorý bol strašný. Hrozný. Jeden deň odtiaľ partia utekala do pola pred policajtami a druhý deň pred mafiánmi. Zmizli nám všetky puklice z aut, pomizli veci. Susede vedľa vykradli barák tak, že bolo vidieť, kam všetko ťahali tie kosačky. Bolo vidieť čiary do tohoto domu. A policajti, že to my neriešime. Ja som si jedného dňa spravil fotku. Prosím, môžete dať tú jednu fotku, tú prvú. Tam, že holé hlavy bola označená. Uvidíme, či to vyjde. To není holá hlava. No, mokrá hlava. Možno sa to podarí. No, uvidíme. Keď tam bude, povedzte mi. Je? No. Všimnite si chlapíka s tými úzkými okuliarmi. To je rok 2007. Fotil som to ponad plot s mobilom. S Nokiou, vtedy ešte tlačítkovou. Ten chlapík tam. Tú fotku som našiel včera. Okay? A teraz poprosím ďalšiu fotku. V base sme hovorili evangelizáciu. A tento muž je jeden z tých, ktorý viedol všetky tie modlitby. On je ten, ktorý hovorí, svedčil som na každé celé. Keď ho presunul do ďalšej basy, postavil sa uprostred Hrnčiarovec, čo je takáto veľká basa, najľahšia. Povedal, môžem svedčiť? Referenti sa do neho otočili a ten Michal, ten trenáš tam zobral, hovorí, môžete, kto ste? Pozor, to ste vy, Fero, jasné. A hovoril svedectvo, ako sa obrátil pred celou basou. Došiel na opušťák domov, už keď bol v tretej base neskôr, a hovorí, teraz som v base, v ktorých je 2000 svíň. A ja hovorím, to myslíš kolegov? Hovorí, nie, ošípané. My ich tu chováme, cítim sa ako ten marnotratný syn, konečne tomu rozumiem. Stávam ráno o 5, modlím sa, čítam si písmo. Potom sa modlím za ďalších. Hovorí, keď som sem prišiel, ľudia sa nastavili do radu. Ja som nevedel prečo, lebo som povedal, že ja som zo spoločenstva Dizmas. My sme tam týždeň predtým boli a hovorili sme o spoločenstve Dizmas. A on tam nechodí kňaz do tejto basy. A on hovorí, my sme prišli na modlitbu a stavíme sa do radu, aby si sa nás modlil. On sa stal duchovným v tej väznici. Pozrite si jeho tetovania, tam má všade samé Hakenkreuze, samé nacistické symboly. On bol nacista. Ježiš ho obrátil. Keď môžete dať ďalšiu fotku, toto je rómska kapela F6, s ktorou chodí a evangelizuje. A hovorí o tom, že to sú jeho bratia a nevedel o tom. To je Lukáš Bužo z F6. Nesmie chodiť na slnko, lebo hovorí, potom som černý a guhol. Na tomto mieste môžeme kľúdiť ďalej. Boli ľudia, s ktorým, to sú moje dcery inak, s ktorými sa on objímal a povedal, ak ste nezažili lásku, ja som ho nezažil, som tu preto, aby som vás objal, ako otec objíma svoje deti. Bolo tam skoro 100 ľudí v rade, ktorí prišli si pre objatie od trestanca. Jeho srdce je úplne zmenené. Môžeme ísť ďalej. Včera sme sa modlili za rodinu kňaza. 8 rokov nemali deti. Sme sa modlili s nimi a bojovali sme. Boh im dal jedno dieťa a krátko na to zistili, že sú tehotní znova. Po 8 rokoch Boh dal plodnosť. To je grécko-katolícky kňaz. Oni sa môžu ženiť. Prepáš, Martin. A včera prišli s tým, že ich synček už mesiac, hoci kedy hodí o zem, lekári tvrdia, že je to epilepsia, sa to stále zhoršuje. Tak sme sa išli spoločne modliť. Vyvýšiť meno Ježiš a hovoriť o nádeji. Na konci modlitby už bolo zrejme, že lekári nedokázali nájsť ložisko epilepsie. Hovorí, to je epilepsia s ložiskom, ale nevieme nájsť ložisko. Super. Keď sa menia diagnózy, to mám rád. Viem, že môj Boh už koná. A hovorím, od dnešného dňa už jeden ďalší záchvat. V mene Ježiš, dosť. On tam stál, hral sa s deťmi, modlil sa s nami. Večer svedčil, ráno svedčil, deň predtým svedčil. Dnes tu nie je, viete prečo? Lebo svedčí v Maranáte v Prešove o tom, kto je jeho Ježiš. A ešte možno máme jeden záber. Či to posledný? Posledný asi, dobre. A tak nechajme konať jeho. Nechajme, čakajme na ňo. Čakám teba, kráľ. Príď do môjho života a zmeň ma. Je na čase sa prebudiť zo sna. Alebo viete čo? Začať snívať sen, ale ten Ježišov. A tak v tej piesni, v ktorej teraz budeme spievať, sa spieva Čakám teba, kráľ. A ak viera hýbe vrchmi, tak nech ustúpia. Nech zmiznú. Nech cúvnu. Špeciálne pre tých z vás, ktorí máte pocit, že minulosti dýcha na krk. Chcem ti povedať, minulosti nepatrí. Minulosť si kúpil za strašnú cenu. Tvoj otec v nebi. Zaplatil obrovskou bolesťou svojho syna. Smrťou svojho syna. Keby môj samko mal zomrieť, ide miesto neho automaticky. Tuto otec nespravil. A trpeli obidvaja. Hrozne. Minulosti nepatrí. Bola kúpená obrovskou cenou. Patrí Bohu. Prítomnosť a budúcnosť je tvoja. Tak nenechaj, nech ti minulosť zahorkne tvoju prítomnosť a budúcnosť. Nech ti neovplyvňuje tvoju prítomnosť a budúcnosť. Lebo tá patrí už Bohu. Žij prítomný okamih. Žij svoju budúcnosť, ale s tvojim Bohom. Povedz mu, čakám na teba. Ak viera hýbe vrchmi, tak nech ustúpia, vyhliadať sme ťa prišli. Čakáme na teba, na teba. Čakáme na teba. Aj keď stvorenia si pán, srdce nepoznáš, autorom si spási, od vekov rád ma máš. Čakám teba, kráľ,
oświetlanie mam dźwignute do chwał. Ciebie czci, Ciebie mam, śpiewam si všetko, čo si slúb, si verný a pravdivý, ty mi plníš všetky túžby, chcem len s tebou byť, s tebou byť. Čakám teba práv, dlane mám, vínuté do chvál. Teba ctí, Teba len zpívam hádem Ciebie ci, Ciebie la, śpiewam Halleluja. Czekam Ciebie kraj.
Adorácia bude za chvíľku, už za necelých 7 minút. A presne tam chceme sa takto isto skloniť pred Bohom. My sme dnes len pred kapela. Potom sa skloníme pred Ježišom. Príde liturgia, príde oslava, príde ten istý Ježiš presne v tom istom čase medzi nás. Priatelia, keď sme sa nasťahovali na pozemok, ktorý nám bol zasľúbený, vedľa nás bola rodina, ktorá bola strašná. A ja ti chcem povedať, ja som bol zvyknutý veci riešiť, ale tu nás som bol hotový, hovorím, tak Bože, na čo si nás sem dával na toto miesto, keď zrovna tu na nám to musí byť také zlé, kradnú nám veci, ako tu budú vyrastať deti, postavili sme veľký plod okolo toho celého, ktorý sme neplánovali a frflal som a frflal a že jedného dňa som si uvedomil, robím to isté, čo Izraeliti na púšti. Izraeliti na púšti frflali a dokonca, keď prišli vyzvedači do tej krajiny, vrátili sa naspäť s obrovskými nádhernými vecami, ktoré im Boh dal ako zasľúbenú zem, všetko. Čo spravili Izraeliti? Mali strach. Kvôli strachu 1,5 milióna Izraelcov nestúpilo do zasľúbenej zeme okrem dvoch ľudí a ich rodín. Jozua, Kaleb. Jediné, čo ich odtiaľ držalo, bolo strach. Z čoho? S obrov. Sú tam obry. Zožerú nás ako kobylky. To preto, že sa cítili ako tie kobylky. Nepozerali sa na Boha, aký je on. Strach ťa môže zožrať, priateľu. Strach ťa môže zničiť. A viete čo? Jozue a Kaleb sa dostali do zasľúbenej zeme. O 40 rokov neskôr tam vstúpili. Môžete čítať písmo, ako chcete a z ktorej strany chcete. Stretli obrov. Kvôli ktorým tam nestúpili, kvôli ktorým sa báli. Nikdy v živote ich nestretli. Až za Dávidových čias, o niekoľko 100 rokov neskôr, je opísaný obor, ktorý sa postavil pred Izraelitov, keď Filištinci ich prišli napadnúť. To bol Anákovec. Postavil sa proti nemu Dávid. Priatelia, jedna rana. Jedna rana. Ten obor bol dolu. Goliáš bol na zemi. A oni kvôli strachu s obrom, ktorých aj tak nestretli v tej krajine, lebo ich Boh vytlačil pred nimi, kvôli tomu nestupuj do zasľúbenej zeme. Ak máš strach, je to normálne. Opakom strachu nie je človek bez strachu. Človek bez strachu patrí na psychiatriu. Je to vážna psychická porucha a treba ju liečiť. Niektoré formy schizofrenie sa tak prejavujú. Mal som z toho skúšku a vyletel som. Tak som sa to dobre naučil. Ide o to, čo s tým strachom spravíš. Či podľa neho konáš, alebo naopak si odvážny. A tá odvaha, to je napísané na každom mieste v písme. Tá odvaha, to je to, čo má zaznieť. Tá odvaha, to je to, čo Boh chce, aby sme boli. To znamená, povieš svoje áno. Sice sa trasieš, ale neurobiš to, k čomu ťa tlačí tvoj strach. Ale sa otočíš, Bože, idem s tebou. A stačí jeden človek. Toto je šofár, toto je polnica. To je to, na čo trúbili, keď išli okolo Jericha. Stačí jedna polnica, aby vojsko sa rozbehlo. Pozrite. Nedá sa to prepočuť. Neexistuje tichá polnica. Keď u nás na dvore niekto trúbi polnicu, všetci mu hovoria, buď už ticho. Nás je 11 vo dvore detí, takže to je štvorka, vždycky niekto niečo nájde. Aj ty buď polnicou. Hovor. Rozbehni sa. V roku 2007 som si povedal, nebudem frflať na mojich susedov, ale toho Ježiša, ktorého poznám, pred ním sa dajú na útek všetky mocnosti. A tak sme začali obchádzať ten susedný dom a žehnať. Začali sme prehlasovať meno Ježiš. Párkrát sme na niečo trúbili, vtedy som ešte nemal šofár. Ale sme hovorili, môj dom, moje pravidlá. A môj dom patrí Bohu, tu budú platiť Božie pravidlá. To, že som stretal všetci mafiáni, ktorých som tam aj vtedy odfotil, to mi je úplne jedno. Ja viem, kto je môj Boh a on ide konať. Traste sa. Do 2 mesiacov prišiel kupec, kúpil ten dom. Do ďalšieho pol roka prišli, zrovnali ho zo zemou. Do ďalších 2 rokov tam vyrastla ďalšia ulica, je tam 21 domov. Jedni susedia sa tam nasťahovali len preto, keď už tam prišli a ja som tam išiel takú slivku orezávať, lebo tam predtým, kedy si bolo pole. zrazu mi hovoria, Braňo Letko. Hovorím, aha. Kúp si na susedný dom. Hovorím, hej. Ja ťa poznám z komunity, z Anglicka, tam sme boli spolu. Hovorím, ani obraz, ani zvuk. A jej manžel hovorí, OK. Je tu slivka, ty poznáš toho chlapa, ja viem, čo s tou slivkou budem robiť a páliť s nej. A keď pre teba to je znamenie, pre mňa tiež, sťahujeme sa. Ona je evanjelik, ona katolíčka, by uvedla, že som dome chodia na katolíčku, on šu rovno oproti. Ten chlapík, ktorého ste boli na fotke, bol jeden z tých gangstrov na tej prvej fotke. A ja som včera zistil, že to je ten istý chlap, ktorý teraz chodí a evanjelizuje. Boh môže zmeniť úplne všetko. V kapele, s tým vlastne skončím, mám 5 chlapcov a som vďačný za nich. Kupko je bubeník a hovorí, ani že neviem len hrať na bubnoch. Ale každým úderom chválim svojho Boha. Mal diagnózu, ktorá sa nedá celkom prežiť. Postupne začali meniť. Lekári vždy menia diagnózy, keď Boh koná. A žije víťazný život uzdravený. Teraz sa mu vrátili všetky príznaky po niekoľkých rokoch. A on hovorí, ale ja viem, že Boh ma uzdravil. Má všetky príznaky naspäť. A hovorím, OK, ak je to Boh, výsledky nebudú sedieť. Nesedí žiaden výsledok. Má len príznaky, nemáte choroby. A tak sa zoprel, postavil a hovorí, vieš, čo ma trápi? Strach. Ja sa mu nepoddám. A hovorím, amen. A jeho príznaky začali miznúť. Len preto, že Boh koná. Kupko vyhrá na bicích, ale je producent. Robí CDčka a nepustí CDčko žiadnej kresťanskej kapely, dokiaľ tam není to, kvôli čomu tá pieseň vznikla. A tak tá Božia prítomnosť kričí z tých CDčiek. Chrobáčik 13 rokov učil cigánov. 13 rokov ich naučil jeden týždeň písmenko, na ďalší týždeň to už nevedeli. Po 13 rokoch prešiel na cirkevnú školu. Na tej cirkevnej škole má stredko. Viete, kto chodí na to stredko? Najhorší zo školy. On hovorí, však to iba odvar oproti tomu, čo som mal predtým v triede. Tí najhorší zo školy, učiteľa sú hotoví, zistili, ako Boh miluje. Ten, ktorý sem príde o chvíľu, ako miluje. 13 rokov prípravy, aby teraz tam mal najlepšie zo školy z tých najhorších. Úžasné, ako to mení celú školu. Maťko, náš zvukár, Liptovské tepličky, Boh mu povedal, postav sa, odiď odtiaľ. Nevedel si to predstaviť, išiel do inej doliny. Tam postavil dom z ničoho, nemali nič. Majú 6 detí. V jeho dedine sa jeho rovesníci zabíjajú, strieľajú prastacími pištolami, hádžu pod vlak, nájdu ich bez hlavy na kolajniciach. Jedného za druhým. A on je ten, ku ktorému iní vzhliadajú ako ku vzoru. A on hovorí, ja som neurobil nič, iba som išiel za Ježišom. Ďalší odišli z tej dediny, založili si rodiny, ktoré tam nefungujú. Zrazu to funguje. Začínajú sa vrácať ľudia naspäť, ale zmenení a hovorí o Ježišovi, ktorý jediný je živý. Luky je tu na Trenčína teraz. Vo farnosti si povedali, je to zlé. Chceme, aby mesto malo iný pohľad na mládež, na rodiny. A Luky hovorí, tak to zmeňme. Poďme kandidovať. Možno sa mu smiali, keď tlačil letáky doma. A ešte nahovoril ďalších. Roznášali ich po schránkach po celom meste. Každý si ťukal na čelo. Teraz už druhé volebné obdobie sú tam, v mestskom parlamente. A ich hlas ovplyvňuje to, čo sa bude diať v meste. Tu sedí ďalšia, som tu Majku videl pred chvíľkou. On je Boh, ktorý ťa pozýva, choď ty, nech ťa je počuť. By the way, vďaka nemu môžem byť v tejto sále. Mesto má dohodu, že v tejto sále môžu mať svoju mestskú akciu. A Lukáš prišiel, chce mestskú akciu. A nechceme platiť. Nechaj sa postaviť na miesto, na ktorom máš byť. A dovol Bohu, nech to urobi. Ideme sa skloniť pred tým Ježišom, ktorý už stojí tu na konci. A ticho čaká, aby mohol prísť medzi nás. Nechaj tak, pustíme Ježiša. Nie? Poznáte tú pieseň Ježiš, Ježiš, príď ku mne? Nechajme ho prísť. Ježiš, Ježiš, príď ku mne. O, ja túžim po tebe.
ty najdrahší priateľ môj, príď do srdca, Ježiš môj, príď do srdca, Ježiš môj. Poteš srdce, zažen žiaľ, oheň lásky dom rozpáľ. Moja láska, teba svet, Ježiš, Ježiš, príď ku mne. Ježiš, Ježiš, príď ku mne. Priateľ navždy.